Areena.
Yle Puhe.
Aleksi Hupli, sä olet tohtorikoulutettava Tampereen yliopistolla, sun oppialasi on sosiologia.
Kyllä.
Sä oot kiinnostunut älylääkkeiden käytöstä.
Joo, eli älylääkkeet tai miksi sitä nyt ehkä kutsuisi, niin olen tutkinut omassa väitöskirjassa nyt pari vuotta ja ensimmäinen julkaisu viime vuonna saatiin ulos ja vähän matkaa vielä valmistuiseen, mutta aika mielenkiintoinen aihe omasta mielestäni ainakin.
Jollekin on saattanut tulla vastaan erityisesti Yhdysvalloissa esillä ollut ilmiö. Korkeakouluopiskelijat käyttävät esimerkiksi ADHD:n hoitoon tarkoitettuja amfetamiinijohdannaisia lääkkeitä pystyäkseen paremmin keskittymään opiskeluun. Kuten mainitsit, sä oot siis tutkinut tätä aihetta, jos oot haastatellut ihmisiä, ja nämä haastateltavat ihmiset on siis älylääkkeitä käyttäviä opiskelijoita. Miten sun haastateltavat kuvailevat sitä, miltä tuntuu, kun ihminen, jolla ei ole aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöitä, ottaa lääkkeeksi tarkoitettua ainetta? Auttaako se opiskelussa?
No, tiettyjä samoja efektejä siinä on, kun niillä, joilla tämä diagnoosi on, että tavallaan keskittymiskyky vähän paranee ja tämä ainakin semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin opiskelu käytetty aika tavallaan pitenee, että pystyt käyttämään sen 3 tuntia sen se, että niin kuin keskityt vaan sen 2 tuntia, mutta sitten toisaalta ei kaikki siitä semmoisia toivottuja efektejä saa, että jotka ei oikeastaan tunne mitään. Että se on vähän riippuu siitä varmaan niin kuin mikä aine ja millaisilla annoksilla ja millainen se keskittymiskyky niin kuin normaalisti on.
Mutta jos se aine toimii tai ihminen kokee, että sillä aineella on jotain vaikutuksia, niin onko ihmiset kuvaillut, että miltä se siis fyysisesti tai henkisesti tuntuu? Onko se niin kuin sillä, että on laput silmillä ja keskittyy vaan siihen yhteen asiaan? Minkälainen se fiilis on siellä pään sisällä?
No, tämmöistä kuvaillaan kyllä, että niin kuin tavallaan kaikki muu sitten siinä ympärillä vähän niin kuin häveä ja pystyy keskittymään siihen ehkä välillä jopa tylsään aiheeseen, mikä sitten saattaa olla edessä, mutta sivuvaikutuksia totta kai on, että ihmiset sitten on joutunut sitten myös sitten kärsimään huonoistakin vaikutuksista.
Kuvitellaan, että sä istut matkustajana lentokoneessa. Ulkona on ihan hirveä myrsky. Koneen yksi moottoreista on sammunut ja pitäisi laskeutua todella, todella vaativalle kentälle. Jos sä saisit valita, olisiko lentäjä mieluummin amfetamiinipohjaisen älylääkkeen vaikutuksen alaisena vai ei?
No, vähän riippuu, että parantaako se hänen suorituskykyä vai ei, että siinä toivottavasti sitten niin kuin olisi semmoinen pilotti, joka tietää nämä vaikutukset ja saa sitä jotain hyötyä, mutta ei välttämättä lähtisi suoraan suosittelemaan, että se niin kuin olisi semmoinen käytäntö, koska siinä saattaa myös sitten tulla amfetamiinipsykoosi, mikä ei välttämättä ole pilotille mitenkään niin kuin hyvä.
Joo, se voi tietysti myrskyssä laskeutuessakin olla semmoinen juttu, joka saattaa hieman haitata. Reidar Vasenius, sä oot myös täällä lentokoneessa mukana. Mikä sun näkemys on tämä meidän pilottimme lääkitsemisestä?
No, kyllähän tilanne on mun näkökulmasta se, että meidän kannattaisi jokaisen kehittää itseämme ihmisolentoina sillä tavalla, että me tarvitaan mahdollisimman vähän kemikaaleja. Tiedän, että tullaan keskustelemaan tästä sanasta niin kuin kemikaalia molekyylit aika laajamittaisesti, joten arjessahan niitä löytyy, mutta kaikkia itse tollaista kyllä välttäisin, että mä oon enemmän luomumiehiä.
Sä oot nyt semmoinen 10 vuotta myynyt lähinnä yrityksille mielenhallinnan valmennukseen liittyviä palveluita. Mikä on se kokemus, jota sä kauppaat? Mikä parhaimmilla on se tila, jonka ihminen voi saavuttaa treenaamalla sun oppien mukaan?
No, kyse on oikeastaan siitä, että me kehitetään meidän taitoja. Mehän kaikki synnynnäisesti toki osataan ikään kuin keskittyä välillä yhteen asiankin jopa kerrallaan, vaikka niitä paljon ärsykkeitä olisi ympärillä ja tänne muistihan nyt tallentuu asioita koko ajan ja syntyy uusia ajatuksia. Eli pää toimii enemmän tai vähemmän synnynnäisesti, ei siinä mitään. Mutta ihan samalla tavalla kuin tuhannet suomalaiset istuvat oman selkänsä rikki, niin vaikka voi näin niin kuin maallikkona kliseemäisesti sanoa tai pinnallisesti sanoa, että kyllähän mä osaan istua tai osaan hengittää, niin kyllä tuhannet suomalaiset myös käyttää vuosittain aikaa ja rahaa hengittämisen opetteluun. Joogassa, pilateksessa, laulutunneilla, 100-200 pinkoa ja niin edespäin. Ja nämä ovat vain esimerkkejä siitä, että eihän aivot suinkaan ole ainoa semmoinen vähän mystinen eli meidän kropassa, josta me oikeasti ei tiedetä tarpeeksi siinä mielessä, että meillä on kehitetty siihen liittyviä ihan käytännön taitoja. Eli osaanko mä tarvittaisiin, tiedänkö mä mitä mä teen tuolla mun mielessä, mun pääkopan sisällä, jos täällä on paljon hässäkkää ympärillä, on paljon stressiä, mulla esimerkiksi teatteri ensi ilta tänään, pystynkö mä nyt kuitenkin istumaan rauhassa tässä keskittyen tähän keskusteluun, osaanko mä painaa tarvittaessa asioita mieleen ja niin edespäin. Ne on tekniikoita, eli taitoja, ja silloin ihmiset tulee taitavampi oman päänsä käyttäjä.
Tänään tässä ohjelmassa keskustellaan aivojen suorituskyvyn parantamisesta, siitä miten ihmiset voivat optimoida aivojaan ja mikä on se tarve, joka tähän ajaa. Mä haluan, Aleksi, kuulla sulta lisää tästä älylääkeilmiöstä ja musta on kiinnostava asettaa tämä kemiallinen aivodoping rinnakkain niiden tekniikoiden kanssa, joita sä, Reidar, opetat. Onhan nekin toki välillisesti kemiallisia, koska aivot toimii niin kuin toimii. Pohditaan vähän sitä, että onko tässä kyse siitä, että kun pohditaan vähän sitä, että tavoitellaanko itse asiassa näillä kemiallisilla keinoilla samoja asioita kuin mitä esimerkiksi niillä sun opettamilla tekniikoilla Reidar tavoitellaan. Ja katsotaan, että päästäänkö myös keskusteluun siitä, että minkälaisia ongelmia älylääkkeisiin ja aivovalmennukseen ehkä liittyy. Miltä tämä kuulostaa?
Enirumaiselta.
Kuulostaa hyvältä.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Eikö se mennyt, Reidar, jotenkin niin, että sä oot löytänyt mielenhallinnan tekniikat 80-luvulla?
Pitää paikkansa, joo. Siinä oli muutamakin tie siihen. Mä toimin tietotekniikan kouluttajana jo teininä itse asiassa, ja silloin mua opettajana kouluttajana rupesi kiehtoon se, että jotkut ihmiset nopeasti oppia muisti ne mun opettamat asiat, ja rupesi kiehtoon niin kuin muisti, ja sitä kautta pääsin aivoin. Lisäksi teknisessä korkeakoulussa Otaniemessä opiskelin tekoälyä, mutta huomasin sitten, kun annoin pikkusormin kognitiotieteelle ja kognitiiviselle psykologialle, että itse asiassa mua kiinnostikin tämä aito äly, tekoälyä paljon enemmän. Ja kolmas tie oli kyllä se, että mun rakas isoäitini korosti, että Reidar, että sulla on paljon ideoita ja sulla leikkaa ja sä hoksaat nopeasti ja muistat ja opit nopeasti, mutta sun pitäisi, Reidar, välillä oppia vähän, tiedätkö, keskittymään ja hoitaa asioita myös loppuun asti. Ja se oli, mä tajusin hyvin nopeasti, että hän on oikeassa, ja se oli kolmas semmoinen kimmoke siihen, että mua rupesi todellakin kiinnostaa se, että mitä ihmisen päässä tapahtuu. Ja sillä tiellä mä olen nyt vuodesta 89, voi sanoa.
Tämä on muuten kiinnostavaa, kun sä mainitsit tänne, että sua on kiinnostanut se tekoäly ja sit sä oot siirtynyt tähän aivomaailmaan, koska nämä asiat myös saattaa aika nopeasti yhdistyäkin jollain tasolla. The Wall Street Journal kertoi 27. maaliskuuta, että Elon Musk on perustanut yrityksen, joka kehittää ajatuksella toimivaa tietokonetta. Ja tämä aivokäyttöliittymä itse asiassa lienee ensimmäisiä askelia siihen, että aivojen toiminnan optimointi koneellisesti voidaan ryhtyä toteuttamaan. Ja sitten aikaisemmin tänä vuonna The Verge kertoo tämmöistä Brian Johnson-nimisestä kaverista, joka on laittanut miljoonia ja miljoonia dollareita omaa rahaa tämmöiseen tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia ihmisaivojen koneellisesta parantamisesta. Ja nämä aikataulut, mitä hurimmat visionäärit siitä, että nämä asiat toteutuu, siis se, että ihmistä voidaan optimoida softapohjaisesti, niin ne on itse asiassa, niin kuin hurimmat visiot on semmoisia, että 4-5 vuoden päästä me pystytään jo ohjailemaan sitä tietokonetta, ja sitten tästä varmaan jotkut pohdiskelee eteenpäin sillä, että ehkä 10-15 vuoden päästä on niin, että tietokone kykenee asettamaan tietoa ja suorituskykyä ihmisaivoihin.
Monelta osin itse asiassa täytyy nyt heti todeta kyllä, niin tämä on jo mahdollista, sitä tehdään, eli kun esimerkiksi ihmiset saa tekoraajoja, niin tällaisia neuraalisia ja liityntöjä on tehty jo, eli ihminen pystyy sillä omilla aivokemiallisilla sähköimpulseilla saamaan, sitten sähköimpulssi menee myös sinne esimerkiksi tekokäteen tai toiseen raajaan. Ja myöskin toiseen suuntaan, että aisteja on laajennettu, esimerkiksi näköaistin aluetta nähdään infrapunasta ja ultraviolettia, vaikka mitä muuta. Et signaali menee sisään ja ulos. Lisäksi hän on ihan päälle asetettavia laitteita, mullakin on niitä itse asiassa rivi tuolla eri valmistajilta kotona, jossa mä ihan pelkällä ajatuksella pystyn ohjaamaan tietokonepeliä esimerkiksi. Voin huispailla siellä Harry Potterina tai ohjata avaruusalusta up, down, left, right, fire. Ihan niin kuin Firefox-elokuvassa, kasarielokuvassa tämän Clint Eastwoodin kanssa jo kauan sitten. No, hyvin yksinkertaisia, primitiivisiä asioita.
Olisi aika kynystä vielä verrattuna siihen, että kyettäisiin esimerkiksi suoraan siirtää lauseita johonkin tietokoneohjelmaan.
Pitää paikkansa, kyllä joo, ja hänenkin pitää ajatella venäjäksi siinä leffassa. Että kaikenlaisia tällaisia rajoitteita niin kuin on olemassa, ja tämäkin tieteiselokuva ja muut, mistä mä puhuin, niin kaikki tarkoittaa sitä, että hyvin moni yritys ja tutkija eri puolilla maapalloa todella tutkii tätä. Et siinä mielessä, että heti kun Elon Musk sanoi jotain, niin totta kai se ylittää uutiskynnyksen. Meillä meille, jotka on toimineet tässä alan puitteissa, niin me tiedetään, että paljon työtä on jo tehty ja tehdään tuolla monilla rintamilla. Ja sen takia on hyvin vaikeaa kyllä ennustaa, että milloin joku tekee missäkin Kiinassa, Jenkeissä, Saksassa niin jonkun läpimurron ja että milloin me saadaan tämmöisiä kuluttajalaitteita, mitä tieteiselokuvissa sitten on tai Matrix-maisesti jotenkin ollaankin kytköksissä koneisiin. Mä oon täysin vakuuttunut, että tästä tullaan kyllä tekemäänkin. Ja silloin tullaan tietysti myös siihen, että me tullaan, ehkä mennä siihen nyt, mutta me tullaan myös olemaan kytköksissä tekoälyihin suoraan. Ja silloin yhä tärkeämmäksi tulee sellainen alue, jota mä oon miettinyt paljon ja saattaa olla mun tulevaisuuden ammatti, että tietokonepsykologia. Että ihminen ja kone oikeasti pystyy suoraan yhteydessä ilman sanoja, kun ovat, niin keskustelen kunnolla toisiinsa kanssa ja tekee yhteistyötä. Että tässä löytyy paljon tällaista niin kuin tieteismäisyyttä, mutta se on selvä, että me tullaan yhä enemmän ohjaamaan tietokoneita pelkällä ajatuksen voimalla ja pelottavaa kyllä myös päinvastoin. Ne tulee ohjelle meitä.
Ja sitten sä joudut joko työttömäksi tai sitten sä otat takaisin sen tekoälyhomman siis mukaan ja alat tietokonepsykologiksi.
No sellainen, mikä suoraan liittyy myös tämän päivän aiheeseen, mä sanoisin, yksi semmoinen hyvin tärkeä asiahan on se, että nyt kun ihmisten elämää halutaan jatkaa, niin se on höpö, että me niin kuin jotenkin voidaan uploadata, ladata meidän mieli tai sielu johonkin koneeseen. Koska se on niin kuin kytköksissä tähän meidän löllyvään tällaiseen hermoverkkoon, eli meidän aivosoluihin. Se sen sijaan, mikä on täysin mahdollista kyllä ja jota on kehitetty ja kehitetään edelleen, on se, että jos niin kuin tarpeeksi aikaisin, ei liian myöhään, ihan liian elämän ehtoopuolella, mutta tarpeeksi aikaisin joskus 70-80-vuotiaana, ihminen asetetaan sen tyyppiseen laitteistoon sisään ikään kuin tämmöiseen robottikuoreen esimerkiksi sisään tai vaan soveltuvin osin esimerkiksi keskeistosta hermostoa, niin tämä, kun vaikka muu liha rapistuisi sitten, niin silloin tämä ihmisolento voisi elää siellä monta sataa vuotta vielä sisällä, tällaisen ikään kuin robottikehossa sisällä. Mutta tämä ja monet muut tällaiset, mistä sä puhuit myös tästäkin liittämisestä, tarkoittaa sitä, että semmoinen aivojen treenaamisen alue, jota mä tällä hetkellä kehitän aktiivisesti, on se, että ihmisolentoa pitää valmistaa tätä kytköstä varten. Siellä saattaa yhtäkkiä tapahtua niin, että kun tehdään te kytköksiä ja oikein tiedetä, että tulee erreitä ja bugeja, että yhtäkkiä mä koen esimerkiksi, että mun koko vasen jalka on räjähtämässä jäätymisestä. Tai vasen korva on saman aikaan tulessa. Sitä ei tiedä, miten nämä signaalit menee ja mitä ihme, tai mä tunnen kutinaa 3 kuukautta ympäri koko kehoa. Mä koen näin, vaikka mulla ei itse kehoa välttämättä olekaan enää. Minkälainen huikea, hurja aivotreeni on pitänyt antaa tälle ihmiselle, että hän ei mene hulluksi 5 minuutissa tai 3 kuukaudessa, kun hän on kytketty tähän koneeseen. Ja tämä on sitä ultimate hardcore brain traininki, mitä myös kehitetään.
Mennään hetken kuluttua niihin tekniikoihin, joita sä opetat tarkemmin. Mutta Aleksi, kerro sä vähän siitä, että kuka sä oikein oot ja miten sä päädyit tutkimaan älylääkkeitä?
No tämä oikeastaan tämmöinen niinku terveyteen liittyvä sosiologinen kiinnostus lähti jo 2009, kun yritin löytää itselleni kandiaihetta, ja silloin oli semmoinen sosiaali- ja terveysministeriön raportti tahdonvastaisesta hoidosta päihdeongelmaisten naisten hoitoon. Eli tämmöinen niin kuin NS-sanottu päihdeäitien pakkohoito. Ja tavallaan se oli semmoinen, niin kuin, mitä kautta sitten innostuin päihdepolitiikasta ja päihteistä tälleen niin kuin sosiologisesti. Ja lähdin sitten, tein siitä kandin ja gradun, ja päätin lähteä sitten vielä Amsterdamiin tekemään semmoisen lääketieteisen antropologian tutkinnon, missä alkuperäinen tarkoitus oli vähän vertailla Suomea ja Hollantia, koska siellä nyt on kuitenkin vähän erilainen päihdepolitiikka. No en sitten siihen oikeastaan aiheeseen sitten päässytkään siellä käsiksi, koska eräällä luennolla sitten kuuli tämmöisen kuin Chemical Youth ja Chemical Enhancement, mikä sitten sai oman mielenkiinnon vähän niin kuin tarkemmin, koska tämä päihdeäitien pakkohoito on kanssa aika raskas aihe sellainen miettiä, niin tämä oli vähän niin positiivisemmin lähestymistapa sitten päihteisiin ja siihen sitten tein siitä kanssa yhden gradun ja sitten vähän jatkan samaa aihetta nyt väitöskirjassa.
Tässä vaiheessa täytyy jo semmoinen termitarkennus tehdä. Onko tämä älylääkesana siis ok?
No se on sinänsä jännä, koska se ehkä tulee tästä smart drugs, mitä tavallaan käytetään, mutta sitten niin kuin, että no idiotismi nyt ei ole vielä keksitty lääkettä, että tavallaan en tiedä, että onko se nyt sinänsä hirveän niin kuin tehokas sana nyt tähän vaiheessa, koska se nyt ehkä viittaa semmoiseen, mitä nämä lääkkeet tarkoituksena tai toivomuksena olisi tehdä, mutta se, että pystytäänkö me oikeasti viisastumaan joidenkin kemiallisten apuvälineiden kanssa, niin on ehkä vähän vielä kyseenalaista tässä vaiheessa. Se pystyy ehkä tehostamaan tiettyjä kognitioosioita, mutta se saattaakaan sitten, niin kuin, jos se tehostat sun tarkkaavaisuutta, niin sun muisti saattaa kärsiä. Että se on kuitenkin vähän semmoista niin kuin trade-offia tässä vaiheessa ainakin.
Mites semmoinen sana, kun joskus on tullut vastaan notropiinit?
Se on myös yksi käytetty. Sitten on farmakologinen neurotehostaminen ja sitten on ihan niin kuin ja sitten totta kai, koska kyseessä on reseptilääkkeiden käyttö ilman diagnoosia, niin sitten on niinku ihan niinku tämmöinen niinku reseptilääkkeiden väärinkäyttö. Et se vähän niinku riippuu, että keneltä kysyy ja millaisessa millainen tavallaan niinku näkökulma niillä on tähän aiheeseen. Mutta tietysti olisi hyvä olla semmoinen ehkä neutraali termi, mutta mikä sen sitten niin olisi vielä tähän niinku suomen kieleen niinku käännettynä, niin vielä hakusessa.
Sä oot mukana tällaisessa Euroopan tiedeneuvoston rahoittamassa Chemical Youth-projektissa. Ihan muutamalla sanalla, mistä tässä on kyse?
No siinä on aika semmoinen niin kuin laaja-alaisesti katsotaan, miten nuoriso ja kemikaalit niiden ympäristössä tavallaan on vuorovaikutuksessa. Että se on tosi semmoinen niin kuin laaja mittainen käsite kemikaaleista. Että siellä oli yksi tutkimusprojekti, mikä katsoi itse tehtyä alkoholia Indonesian punkkareiden keskuudessa. Ja toinen oli tavallaan sitten tämmöistä niin kuin ympäristöaktivistit Ranskassa, jotka on niinku huolestaan tästä ympäristökemikaalista. Että se on hyvin tämmöinen laaja-alainen käsitys, mitä kemikaalit on ja mitä ne tekee varsinkin nuorille.
Yksi tässä projektissa tämmöisistä mielenkiinnon kohteista on psykedeellisten aineiden käyttö. Älylääkkeestä kun puhutaan, niin käytännössä iso osa käytöstä on juridisesti tarkasteltuna laitonta. Ja sitten kun tässä kemikaalijyytissä on vielä myös nämä laittomat kemikaalit osana mielenkiinnon kohteita, niin pohdiskelin vaan sitä, että minkälainen sun näkemys on siitä, että mikä on liikkumatila akateemisessa maailmassa tutkimuksella ja projekteilla, joiden keskiössä on sellaisten aineiden käyttäminen, jotka lain ja monen kansalaisen moraalinkin näkökulmasta on arveluttavia?
No totta kai tämmöisiäkin asioita pitää tutkia. Et siinä mielessä niinku tälleen tutkijan näkökulmasta, niin oli se sitten laitonta tai ei, niin se on ilmiö, mitä on olemassa ja sitä pitäisi tutkia. Ja totta kai siinä sitten niinku pitää ehkä huomattavasti tarkemmin ottaa huomioon se, että nämä tutkittavat ei millään tavalla sitten niinku vahingoitu tästä tutkimuksesta, että tämmöinen niinku anonymiteetti sun muut pitää totta kai tarkemmin vielä säilyttää, mutta totta kai näitä pitää tutkia, koska se kertoo tästä yhteiskunnasta kanssa sitten jotain.
Mitkä on ne olosuhteet, jotka ajaa ihmisen hakemaan erilaisia mielenhallinnan välineitä tai älylääkkeitä? Reidar?
No kyllä, silloin kun mä aikoinaan tulin alalle 80-luvulla, oli jo selvästi nähtävissä, tai sanotaanko ehkä varsinkin 80-luvulla, sellainen uusi herännyt itsekeskeisyys ja ihmisten itsensä panostaminen, itsensä kehittäminen monella tapaa. Ja tietysti varsinkin Jenkeissä ja sitten tuolla Kaukoidessa, Kiinassa ja Singaporessa ja jossakin muissa paikoissa on ollut jo pitkään niin verinen kilpailu lapsuudesta lähtien paikasta auringossa, että pääsee hyvään alakouluun, yläkouluun, lukioon ja duuniin ja sitä rataa, että siinä melkein niin kuin keinoja kaihtamatta, niin kuin äsken just juttelitte tuossa, niin kemikaaleja sitten otetaan myöskin totta kai käyttöön. Ja varsinkin Jenkeissä ja osittain Suomessa, tietysti varsinkin lääkäripiireissä, kun on olemassa niitä kemikaaleja siellä jossakin hyllyillä tai kaapeissa, niin niitä on sitten otettu. Ja silloin paitsi tämä kilpailu ja sitten myöskin tämmöinen ikään kuin yleisempi narsisistinen tai itsekeskeinen itsensä panostaminen on ollut vahvana, niin sitten kolmas on ehdottomasti kyllä se, että toisaalta ehkä semmoinen, jos haluaa sanoa terveempi tai positiivisempi iso ilmiö, joka nyt on nostanut päätään hitaasti isona vahvana aaltona viimeisen 20 vuoden aikana, niin se on ylipäänsä se, että panostetaan hyvinvointiin. On well-being ja wellnessia, fitnessia ja muuta tällaista. Ja osana sitä olin mukana aikoinaan tuomassa Suomeen ja tekemässä fitness-lehteä 90-luvun alussa. Ja silloin mulla oli kolumni aivojen treenaamisesta. Siinä sen niin kuin yleisen fyysisen treenaamisen ohella. Ja sen takia tämä on totta kai monen tekijän summa, mutta mä oon todella iloinen tästäkin radiokeskustelusta, koska tämä on ajankohtaisempi kuin koskaan. Se on, näin voi hyvinkin sanoa, koska ihmiset käyttää aikaa ja rahaa. No se arvokkaan resurssi tietysti se aika tai meidän rajallinen elinaika, että mietitään ja tehdään oikeasti asioille jotain. Ja sehän on mulle personal brainerilla ollut todella ilahduttavaa, että munkin näitä menetelmiä sitten käytetään ja halutaan yhä enemmän, mutta pitkään on tätä suoraan sanottuna osittain kyllä myös odottanutkin.
Miten sä, Aleksi, näet sen, että minkälaiseen tämmöiseen yhteiskunnalliseen viitekehykseen älylääkkeiden käyttö ilmiönä kytkeytyy?
No itse kyllä sanoisin, että se niinku liittyy tämmöiseen niinku opiskelustressiin ja muutenkin tämmöiseen, että se oli tavallaan se ajanjakso, milloin ainakin ne omat haastattelut yleisimmin käytti näitä. Ja tietysti Hollannissa on vähän erilainen tavallaan se koulutusjärjestelmä, että se on vähän, että siellä on tavallaan semmoinen ehkä koeviikkomaisempi, että sinne saattaa samalle viikolle kertoa aika paljon sitten niinku opiskeltavaa, jolloin sitten, jos ei ole aloittanut valmistautumista sellainen hyvissä ajoin, niin sitten saattaa tulla vähän kiire, jolloin sitten tämmöisten niinku stimulanttien käyttö, että pystyy vetämään läpi yön sitten opiskella tenttiin, niin saattaa olla houkutteleva vaihtoehto. Ja sitten semmoinen niinku stressin tavallaan niinku on se ehkä se isoin tekijä, mikä mun mielestä niinku ajaa tuommoisten apuvälineiden käyttöön.
Ymmärtääkseni, siis korjaa jos on väärässä, mutta tämä ilmiö on erityisen iso Yhdysvalloissa. Muistakin maista ympäri maailman on kuullut tästä älylääkkeiden käytöstä, mutta ymmärtääkseni Suomessa ilmiö ei ole ainakaan vielä mitenkään erityisen merkittävä. Onko sulla mitään haisua siitä, että minkä takia ei?
No se varmaan liittyy myös siihen, että niinku Suomessa kuitenkin opiskelijoilla ei ole samanlaista esimerkiksi opintovelkaa, mitä Yhdysvalloissa on, että se tämmöinen koulutus on kuitenkin vielä ilmasta ja me saadaan siihen tukea. Totta kai tämäkin on ehkä vähän pikkuhiljaa tässä muuttumassa. Ja toinen asia, että yleisemmin käytetty nämä ADHD-lääkkeet on huomattavasti yleisemmin käytössä Yhdysvalloissa, että niitä reseptimääriä on huomattavasti enemmän, mikä sitten tavallaan saa ehkä ne aineet sitten liikkumaan semmoisessa kierrossa siellä enemmän, että Suomessa kuitenkin näiden reseptimäärät on Pohjoismaiden pienimmät tässä vaiheessa, että tavallaan niitä on myös haastatellut näitä ADHD-diagnoosin omaavia, niin ne on käynyt semmoisen pitkän prosessin, että ne ei halua sitä lääkettä sitten kellekään muulle kyllä jakaa.
Oliko sulla Reidar joku mielessä?
Niin, olisin sanonut oikeastaan tässä yhteydessä just sen myös, että paitsi että niin kuin jostakin ihan puhtaasti tai enemmänkin omista lähtökohdista ihmiset ottaa tällaisia käyttöön, niin onneksi meillä sentään Suomessa ei ole menty niin pitkälle, että työnantajat välttämättä nyt vaatisi tai edellyttäisi suoranaisesti, että käytetään jotain kemikaaleja. Mutta se, minkä on huomannut kyllä, että yhä enemmän yritykset on panostanut brain sitä, aivo tätä asioihin ja silloin ihmiset nimenomaan työnantajan piikkiin ja ei vaan tämmöisinä ikään kuin pienissä lyhyinä virkistyspäivän tai tykypäivän pläjäyksissä niin tee asialle jotain, vaan yhä enemmän niin kuin pitkäjänteisesti ja panostetaan siihen, että ihmisten aivot toimii kunnolla ja että he osaa käyttää niitä. Ja se tulee olemaan mielenkiintoista nähdä. Odotan sitä siinä mielessä mielenkiinnolla, että missä vaiheessa itse asiassa sitten kemikaalit tulee tähänkin kuvioon kenties mukaan, mutta toistaiseksi edetään vähän niin kuin luomurintamalla suoraan sanottuna.
Niin, mitä sulla mielessä?
No siis tietyissä ammateissa esimerkiksi sotilaat joutuu tavallaan niin kuin allekirjoittamaan ainakin Yhdysvalloissa, että tietyissä tehtävissä ne joutuu käyttämään tiettyjä stimulantteja pysyäkseen sitten herällä ja ketään mitenkään niin kuin uusi ilme ainakaan sillä alalla. Ja sitten on niin kuin ehdotettu, että esimerkiksi jotkut kirurgit, jotka joutuu tekemään 15 tunnin leikkauksia, että tavallaan pakosti ja siinä niiden kognitio saattaa sitten jossain vaiheessa niin kuin väsyä, että sitten siihen ammattiin liittyy semmoinen, että no sitä pitää, että potilasturvallisuuden nimissä tavallaan niin kuin boostata sitä kognitoa sitten.
Mä olin Intissä aikoinaan tykistössä ja siellähän kyllä kofeiinitabletteja nappailtiin aika reippaasti, varsinkin jossakin Rovajärvi, jollakin pitkällä pari viikon tykistöleirillä, jossa siis valvottiin tosi, nukutin 2-3 tunnin yöunia ja käsiteltiin räjähteitä ja ammuttiin siis 10-15 kilometrin päähän piti saada tarkkaan laskettua sitten, että ne lentää oikein ja niin edespäin. Ja silloin oli käytössä kyllä tällaisia kemikaaleja ja kahvia totta kai kului. Mm. Tuossa just niin kuin puhuttiin ennen lähetystä, niin mä tosin rupesin juomaan kahvia vasta pitkään sen jälkeen ja tällä hetkellä olen kahvin juoja esimerkiksi, mutta en nyt mitään sen vahvempia nappailu. Mm.
Teräläinen älylääkehän sekin on, siis
no se on
stimulantti.
Ja hyvä siinäkin mielessä, että se tutkitusti ehkä se Alzheimerin tautia, joka on hyvin mielenkiintoinen sitten, just sopivassa määrin siis, niin ehkä se Alzheimerin tautia.
Kuinka iso osa älylääkkeiden käytöstä on sellaista sun näkemyksen mukaan, Aleksi, joka juontaa juurensa aineen käyttäjän tekemään itsediagnoosiin, jonka pohjalta sitten lääkitään itseään? Siis esimerkiksi niin, että joku on todennut, että hei, mulla on ADHD, niin sitten tämä tyyppi alkaa lääkitä itseään katukaupasta saatavilla lääkkeillä.
Joo, kyllä me havaittiin näissä haastatteluissa tätä ilmiöä jonkin verran ja sitten just todettiin, että tavallaan tämä on vähän niin kuin vaikea väli sanoa, niin kuin, että nyt on tavallaan sairauden hoidosta ja nyt on tavallaan tämmöisen niin kuin normaalin tarkkalaisuuden tehostamisesta, että oli ihmisiä, joilla oli se diagnoosi, mutta ne silti hommas ne lääkkeet tavallaan niin kuin ei virallista kautta. Ja ihmisiä, joilla ei ollut diagnoosi, mutta ne oli vakuuttunut siitä, että niillä on ADHD ja sitten sai sitten tavallaan tällä lääkkeellä sitten itsensä tämmöiselle niin kuin normaalille tasolle lainausmerkeissä.
Sulla ei Reidar ole lääkärin koulutusta, mutta neurobiologi ja tiedetoimittaja Tiina Huttu anto tulitukea, kun teitte kirjaa mielenhallinnasta pari vuotta sitten. Missä määrin erilaisia tarkkaavaisuuden tai muistinhäiriöitä voidaan ottaa haltuun mielenhallinnan työkaluilla?
No valitettavasti sanotaan näin, tai aloitetaan sitä positiivista, optimistisesta näkökulmasta, että jonkun verran on toki tehtävissä. Eli ihminen voi toki treenata aivojaan ja oppia esimerkiksi tulemaan taitavammaksi, keskittymään ja olemaan stressaantumatta ja vaipumatta välillä semmoiseen todella niin kuin passiiviseen tilaan tai toisaalta välillä semmoiseen hyperaktiivisuuteen. Eli välttää tällaista heilahtelua mielenhallinnan menetelmillä. Pitkäänhän tätä on tehty jo esimerkiksi meditaation avulla tuolla kaukoidessa, joka nyt ilahduttavalla tavalla tullut tänne meille. Sen sitten tällaiseen mindfulnessiin pohjautuvia stressinvähennystekniikoita on kehitetty. Niitä kutsutaan toki mindfulnessiksi ja voi näin arkikielessä kutsuakin, mutta ne on mindfulness-pohjaisia menetelmiä oikeastaan. Ja löytyy kokonaan tällainen iso spektri erilaisia menetelmiä, jossa selvästi on ihmiset saaneet kautta aikain ja edelleen tänä päivänä apua. Se, mikä on sitten se vähän ehkä ironinen tai haastava juttu tässä on se, että jos ihmisellä on esimerkiksi keskittymishäiriöitä tai hän on niin kuin kärsimätön, riippuen sitä missä kohdassa AD, jonkinlaista ADD, ADHD tai ADHDH tai ADHDI-skaalaa hän sitten liikkuukaan, niin hänellä ei saa välttämättä riitä sitten ironista kyllä keskittymiskyky tai kärsivällisyyttä treenata näitä menetelmiä ja sitten hän ei saa apua, mikä hän muuten voisi saada. Että siinä mielessä niin on välillä rajallista se apu, mikä hän voi saada.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Okei. Minkälaisia on ne aineet siis, joita ihmiset käyttää boostatakseen aivojen suorituskykyä ja miten ne vaikuttaa?
No yleisin, mitä tutkimuskirjallisuus on keskittynyt nimenomaan näihin ADHD-lääkkeisiin. Siellä on ritaliinia ja konsertta ja aderaalia, mitkä on tämmöisiä amfetamiinin johdannaisia. Mutta meidän haastattelut ovat kyllä antoi aikamoisen litania muitakin kemikaaleja, mitä ne on käyttänyt erinäköisten kognitio osa-alueiden tehostamiset. Siellä oli modafiniilia ja rasetam-tyyppisiä. Sitten tietysti perinteisempiä amfetamiini, kokaini, myös LSD ja kannabis. Et se vähän niin kuin riippuu, että mitä käyttäjiltä haki. Et joko se niin kuin boostattiin sitä niin kuin hereilläoloa tai sitten käytettiin kannabista, että nukuttiin paremmin ja sitten oltiin seuraavan päivänä jotenkin skarvimpia ainakin tälleen niin kuin näiden niin kuin kertomusten mukaan.
Niin tämä on tietysti hieman hämmentävää, jos joku kertoo, että käyttää esimerkiksi kannabista tai LSD:tä aivojen suorituskyvyn parantamiseen, mutta niin, no ehkä tämän nukahtamisajatuksen jotenkin ymmärtää, mutta sitten jos käyttää tämmöistä voimakasta psykedeeliä, niin sitten voidaan tietysti käydä keskustelua siitä, että kuinka paljon itse asiassa se suorituskyky paranee tämän aineen käytön myötä.
No yksi haastateltava kertoi, että oli vähän tämmöinen niin kuin kirjoittajan blokki ja sitten tällä psykedeelisellä sai sitten vähän niin kuin ajatukset sellainen niin kuin sekoittumaan sen verran kivasti, että päästiin sitä blokista eroon ja sitten
niin just.
Kuolema, se koe, mikä jätettiin tai se essee, niin sai ihan hyvän arvosanan siitä, että
Mites Reidar luomumiehenä, mitä tarjoaisit mahdollisesti LSDn tai hapon korvikkeeksi?
No meillähän on erilaisia luovuuden venyttelytreenejä. On muun muassa esimerkiksi terveydenhuollon sekä lääkärille että terveyden ja sairaanhoitajille vetänyt paljon, jotka rankassa duunissaan, joiden pitää pysyä toimintakykyisenä esimerkiksi ja välillä on lyhyet työunet ja muuta. Ja sitten myöskin löytää uusia ratkaisuja, että luovuus ei saa ikään kuin sitten, että ei saa kangistua kaavoihinsa ja jähmettyä, vaikka rutiinit on myös tärkeitä, että tietyt hommat hoituu. Ja silloin puhutaan siitä, että ihmisen pitää pystyä toimimaan ikään kuin tehokkaasti, mutta silti samanaikaisesti mukautua muuttuviin tilanteisiin, kun ylläreitä tulee koko ajan. Ja silloin esimerkiksi tällaiset luovuuden venyttelytreenit, mitä me vedetään, ja toisaalta sitten esimerkiksi rytmikkää musiikin tahdissa vedetään aivobik, jota muun muassa tässäkin studiossa on tässä vuosien saatossa parikin kertaa vedetty, niin on esimerkkejä siitä, että ihminen voi tehdä tällaisia pieniä 5-10 minuutin harjoituksia aivoillaan samalla tavalla kuin, että jos mentäisiin fyysistä treeniä tekemään kuntosalille. Ja silloin ihminen oppii käyttämään aivojaan taitavammin. Ei vaan niin kuin irrallaan elämästä tällaisessa jossakin tilanteessa tai niin kuin aivobiksalissa tai jonkun applikaation avulla, vaan myöskin se pääpointti, että mä siellä arjessa sitten osaan käyttää päätäni paremmin. Ja niin kuin tässä puhuttiin jo puolustusvoimista, niin se on myös yksi iso tärkeä alue ja mun sydäntä lähellä, koska siellä jos missään ihmiset sitten on ehkä kaikkein rankimmissa mahdollisissa tilanteissa ja apua voi saada kyllä.
Miten mä palaan näihin älylääkkeisiin siitä näkökulmasta, että kuinka paljon näiden aineiden käytöstä tähän niin kuin siis aivojen suorituskyvyn optimointiin on niin kuin tutkimustietoa, tai siis siitä, että kuinka hyvin ne siihen toimii, ja missä määrin aineiden teho sitten taas perustuu esimerkiksi placeboon?
No jonkin verran on siis näyttöä siitä, että ihan NS-terveillä ihmisillä pystytään tiettyjä kognitioalueita tehostamaan, mutta siinä on just se, että sitten saattaa tavallaan niin kuin olla ei niin hyödyksi että toisilla osa-alueilla. Ja sitten monet meidän haastateltavat kanssa niin kuin sano sitä, että vaikea nyt ihan tarkkaan sanoa, että onko tämä lääkkeen vaikutus vai onko se, että nyt otin jotain, joka sitten saa tavallaan just semmoista placebo-vaikutusta, mutta sitten toisaalta niin kuin, että vaikutus mikä tahansa, jos se nyt sitten auttaa tätä kyseistä henkilöä, niin mikä siinä tavallaan?
No mutta minkälaisia riskejä näihin eri aineisiin mahdollisesti sitten liittyy?
No kyllähän näin liittyy, että niinku yleisimmät sivuvaikutukset oli varsinkin näillä ADHD-lääkkeillä, että oli unettomuutta ja sitten ruokahaluttomuutta, mutta kyllä niissä niinku aika vakavampiakin sivuvaikutuksia voi olla, että no ehkä pahin on se kuolema.
Ja mun mielestä tässä tullaan mielenkiintoiseen aiheeseen sikälikin, että tuolla on aivan mielettömiä, uniikkeja, ihania suorastaan, säkenöiviä, briljantteja aivoja, jotka on niin kuin ihan omanlaisensa. Sellaisia löytyy esimerkiksi just kirjailijoiden tai jonkun muun alan taiteilijoiden pääkopassa. Ja he pystyy tietyissä olosuhteissa, varsinkin jos on kiire tai paine tai joku muu sopiva, sitten välillä joku rauhallisempikin suvantovaihe. Mutta kun palasit loksahtelee paikoilleen, niin luomaan, synnyttämään, samaan aikaan siis jotain aivan mielettömiä juttuja, projekteja tai jotain semmoisia niin kuin tunteita ja herättäviä siis sävellyksiä tai layouttia tai kuvia, grafiikkaa, valokuvia, vaikka mitä. Ja silloin tietysti, kun mäkin mietin joitakin henkilöitä, joita mä tunnen, niin se olisi kyllä omalla tavallaan sitten taas harmi, jos siinä tuijotettaisiin vaan sitten, jos hän itse tuijottaisi semmoiseen puhtaaseen ikään kuin tehokkuusnäkökulmaan, tai työnantaja, tai yhteiskunta, herra parahtuva, ikään kuin rupeisi pakottaa heidät joku tiettyyn muottiin, että sun pitää toimia nyt tasaisesti ympäri vuorokauden, tasaisesti ympäri viikon ja vuoden, tai jotain dang, koska yhteiskunta pakottaa sitä 8-17, ja nyt on työaika, niin sitten on loma, niin sitten teet mitä haluat. Silloin meiltä jäisi paljon upeita ihmisiä, niin kuin kokematta, tässä yhteiskunnassa paljon upeita luomuksia ja aikaansaannoksia jäis pois. Ja se on, kun kysyt haittavaikutuksista, niin meille sanotaanko yhteiskuntana tai ihan niin kuin kanssaihmisenä mulle, jos mietin jotain mullekin ehkä tärkeitä ihmisiä, niin sehän olisi karmeen surullista, jos sitten niin kuin samaan muottiin pistettäisiin ihmiset. Että se olisi iso haittavaikutus. Mm.
Hei, Mä kertaan tässä pikkasen, Aleksi. Siis, elikkä nyt mä puhun aineiden tämmöisistä niin kuin tavoitelluista utopioista, mitä ne ehkä tarjoaa, tai tämmöistä niin kuin subjektiivista positiivista kokemuksista, ja hetkeksi työnnän nyt ne mahdolliset haittavaikutukset syrjää. Mutta että meillä on siis aineita, joille me kyetään siis viemään väsymys pois. Ja sitten meillä on aineita, joille me kyetään lisäämään keskittymiskykyä. Meillä on aineita, jotka voi mahdollisesti auttaa jossain writer-blogissa ja niin kuin ruokkia luovuutta. Onko meillä muuten vielä jotain, joka voi vaikuttaa muistiin, parantaa sitä?
No kyllä tämmöisiä niin kuin Alzheimer-lääkkeitä on ainakin yritetty käyttämään, mutta sitten niin kuin, miten niiden niin kuin teho sitten on
niin, aivan.
terveellä ihmisellä. Niin,
niin aivan. Mutta jos me ajatellaan, että näillä aineilla on tämmöinen lupaus, ja se lupaus siihen sisältyy myös se, että kun sä vaan nyt otat sen pillerinaamaan, niin sit näitä asioita ehkä tulee. Mutta sitten, Reidar, se mitä sä opetat, niin sähän niin kuin siis lupaat tavallaan, tai ihmisillä on mahdollisuus tavoitella näitä samoja asioita, mutta jotta näitä asioita voi saada, niin sehän vaatii sitten semmoisen niin kuin pitkäjänteisen harjoittelun.
Todellakin.
Joku niin kuin tietoisuusharjoittelu tai läsnäolo tai keskittyminen, sehän vaatii sitä, että sä oikeasti niin kuin päivittäin oot läsnä ja teet tietoisuusharjoituksia vähintään 10 minuuttia päivässä, proot vieläkin enemmän, et se on aika vaativa tie.
Sepä se onkin, ja se on ikään kuin se semmoinen, mitä ihmiset ei välttämättä mielellään halua ottaa itselleen, ei riitä kärsivällisyys ja kantti. Eli ihan samalla tavalla kuin fyysisessä treenissä on tärkeää, että on joku personal trainer tai aivojen tapauksessa ehkä personal brainer, jossa se tärkein pointti on se yksittäinen niin kuin harjoitus. Ihan niin kuin siinä jossakin pitkäjänteisessä fyysisessä treenaamisessa. Että voihan kuka tahansa sanoa, että jos sä haluat vahvistaa käsivarsia, tee ikään kuin etunojapunnerruksia tai tee vatsoja tai selkälihasliikkeitä ja muuta. Se me tiedetään kaikki. Se tärkein osaaminen oppihan tulee siitä, että missä rytmissä, montako per vuorokausi, tai itse tarvii nyt välttämättä joka päivä, mutta muutaman kerran viikossa, miten pitkään ja missä tahdissa ja niin edespäin. Ja silloin tullaan oikeastaan siihen, että kyllä se vaatii nimenomaan sellaista järjestelmällisyyttä, että on joku järjestelmä, systematiikka siinä. Ja se on se kaikkein tärkeintä. Se ei ole kuin yksittäiset hauskat jutut, mitä mä teen virkistys tai tykypäivinä tuolla, vaan että sitten oikeasti joku tekisi pidempään. Ja se on todella harvinaista, että suomalainen 2010-luvulla edes vieläkään niin kuin treenaa mieltään jotenkin säännöllisesti. Jos suppeessa mielessä löytyy tietynlaisia, niin kuin mindfulness tai jooga tai meditaatio, joka sitten kattaa jonkun tietyn sektorin, eli esimerkiksi keskittymiskyvyn kautta mielenhallinnan. Mutta se, että joku treenaisi säännöllisesti muistia, niin löytyy kourallinen suomalaisia. Tai että joku säännöllisesti treenaisi luovuutta, todella harva ihminen tekee, tai treenaisi päätöksentekoa, tai treenaisi itsensä motivoitumista, eli pitkäjänteistä tällaista niin kuin määrätietoisuutta. Näitä sektoreita löytyy montaa eri, jota kutakin voi treenata, ja silloin se, että joku monipuolisesti ikään kuin kymmenottelija, aivoatleetti ikään kuin treenaisi näitä, niin niitä on harvassa. AUL, Suomen aivourheiluliitto, järjestää vuosittain, nyt taas 13.5. lauantaina Helsingissä, niin aivourheilukisat. Niin siellä näkee jotakin aika kovia suorituksia, että rupeaa olemaan ihmisiä. Kun tätä ruohonjuuritasolla minä ja muut alan ihmiset ollaan viety eteenpäin, niin löytyy kyllä. Mutta puhutaan niin kuin promille murto-osasta väestössä. Juuri sen takia, että hyvä uutinen, että kyllä, voi treenata ja voi olla vaikutuksia, huonot uutiset. Sun pitää itse tehdä asialle jotain.
No, tämä on tietysti paha, jos on semmoinen niin kuin valintatilanne, että olisi mahdollisuus tavallaan siis tarttua johonkin tämmöiseen tekniikkaan, joka esimerkiksi parantaisi sitä suorituskykyä, mutta sitten jos ajatellaan, että mä olen esimerkiksi opiskelija, jolloin sitten mahdollisesti accessi tämmöisiin aineisiin, jotka ehkä niin kuin parantaa jotakin niin kuin kykyä päntätä tentteihin, niin kumman se mä itse asiassa sitten niin kuin lopulta valitsen siinä, kun mä tiedän, että ne tentit on kohta tulossa. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen, että menenkö pikaruokamestaan vai laitanko itse ruokaa itselleni niin kuin
niin ja varsinkin, jos se nyt tentti on nyt siis tulossa, niin nyt se, että hirveästi tässä vaiheessa opiskeltaisiin jotain muistitekniikoita tai muuta, niin se on vähän liian myöhäistä, että meidän pitäisi jo alakoulussa ja yläkoulussa ja varsinkin myös lukiossa, niin saada vihdoinkin Suomen koulujärjestelmän luontevana osana oppimistekniikoita, muistitekniikoita. Suomessa tätä ei opeteta. Nyt joku sinä opettaja, joka on se yksi niistä kolmesta, joka Suomessa tekee tätä koko Suomen niemellä, niin onnittelen sinua, mutta kun 99,9999 opettajista edes tiedä, mistä tässä on kyse, niin meidän lapset heitetään avantoon ja heitetään työelämässä myös avantoon, että edellytetään, että osaa ihminen keskittyä, osaa muistaa, opetella uutta, tehdä päätöksiä, vaikka meitä ei koskaan opetettu tähän, ja se on aika traagista.
Sä mainitsitkin jo, että suurin osa niistä ihmistä, ketä sä oot tutkinut, on opiskelijoita, mutta pystyykö vielä jotenkin yleisemmin kertoa vähän, että mikä yleinen näkemys on siitä, että minkälaiset ihmiset käyttää älylääkkeitä? Onko tämä ensisijaisesti opiskelijoiden juttu vai onko se esimerkiksi kuinka paljon niin kuin sit jossain työelämässä tämmöistä havaittu?
No varmaan se tutkimus on ehkä eniten nyt keskittynyt näihin opiskelijoihin, mutta sitten on toki sitten niin kuin tiettyjä ammattia, esimerkiksi tämmöiset niin kuin pitkän matkan rekkakuskit, jotka sitten niinku tavallaan kanssa joutuu ehkä sitä niinku omalla hereillä pysymistä niin boostaamaan välillä, ja mutta kyllä se keskittynyt näihin opiskelijoihin, koska se on ehkä semmoinen helppo populaatio kanssa sitten niin kuin tutkia. Ja siellä tietysti vaaditaan aika paljon kognitiolta tässä nykymaailmassa.
Minkälaisia sun asiakkaat on, Reidar?
Ne on yrityksiä, jotka haluaa panostaa nimenomaan siihen, että ihmiset jaksaa ja pärjää paremmin. Englanniksi me sanotaan, että we help people feel well and do well. Ja sehän oikeastaan kiteyttää nimenomaan sen, että ihminen ikään kuin tuolla jaksaa ja pärjää. Kun se kulkee käsi kädessä, että jos mä voin hyvin, niin sit mä saan myöskin hommat hoidettua ja voin olla niistä ylpeä niistä mun saavutuksista duunissa, kuten vapaa-aikana. Ja toisaalta, jos mä oon saanut hommat hoidettua ja homma toimii, niin sitten tietysti mulla on myöskin hyvä olo, että ne kulkee käsi kädessä. Se tietysti, mihin me ei voida vaikuttaa, mihin välillä törmää, mikä on isona esteenä, on kyllä sitten se, että johtaminen ei toimi. Esimerkiksi meillä on tänä iltana tosiaan ensi ilta näytelmälle, jonka nimi on Pelolla johtaminen on perseestä, joka sisältää Mikko Kivisen, Kirsi Salon, mun ja muutaman mun näyttelijän sitten esittämänä joukon karmeita esimerkkejä siitä, miten ihmiset menee ihan lukkoon. Siis aivot kirjaimellisesti ei toimi, ei ole pahoja ihmisiä. Ei kyse ole siitä, että siinä näytetään, että ihminen on niin kuin joku piru tai paholainen, vaan hän ei osaa käyttää omaa päätään. Ja kun hän ei osaa käyttää omaa päätään, niin siitä kärsii paitsi sitten hän itse, niin kaikki muutkin aivot ja ihmisolennot siellä. Ja pistetään sairausvieläkkeelle. Siinä on esimerkiksi semmoinen kohtaus siinä näytelmässä, missä lääkäri määrää troppeja tai saikkua sen sijaan, että siinä tartuttaisiin näihin ongelmiin. Ja tämä on vaan nyt ison ongelma, mutta monessa firmassa kyllä Pelolla johtaminen on perseestä ja toteutuu. Ja siihen ei auta lääkkeet taas sitten, vaan siinä on nimenomaan nyt sitten ikään kuin aivojen treenaamisesta kyse. Että mun mielestä esimerkiksi tämmöinen alue on semmoinen, jossa nimenomaan tietoisemmaksi tuleminen ja tekniikoiden menetelminen oppiminen on oikeastaan se ainoa tie.
Toisaalta mä luulen, että Piilaaksossa joku johtaja on kyllä päättänyt hoitaa tämän homman sillä tavoin, että on sulkeutunut 8 vuorokaudeksi johonkin vuoristomökille vetämään sitä LSD:tä ja koittanut näin tulla paremmaksi johtajaksi itse tutkiskelun avulla kemiallisesti tehostettuna.
No yrittää sopii tietysti. Kaliforniassa on tämmöisiä perinteitä 60-luvulta alkaen.
Niin kyllä. Mutta tässä siis se, mitä mä tässä niinku just taustotaan ja hahmotan, se nyt on varmaan tässä keskustelussa tuli jo aikaisemmin selväksi, niin ehkä vähän pohdiskellut tavallaan sitä niin kuin sosioekonomista taustaa niille ihmisille, jotka on siinä yhteiskunnallisessa tilanteessa, että on tarvetta tehostaa sitä aivojen toimintaa tai hakea sitä suorituskykyä. Siis opiskelijat, perinteisesti jonkinnäköinen ehkä niin kuin lupaus jossakin maailmassa ollut siitä, että keskiluokkaa, ylempää keskiluokkaa, mahdollisuus yhteiskunnalliseen nousuun. Sä mainitsit johtajat, yritykset, siis lähtökohtaisesti ihmiset, joilla on jo rahaa ja jotka on yhteiskunnallisesti vähän paremmassa asemassa. Mutta siis tietotyötä tekevät ihmiset, toisin sanoen.
No käytännössä joo, mutta sitten toisaalta raskasta niin kuin fyysistä tai valvomista, raskasta fyysistä duunia tekevät ihmiset, joiden esimerkiksi myös pitää valvoa. Ja tässä mainittiin nyt tietysti jo puolustusvoimat ja armeijakin no muutamaan kertaan, mutta sitten tietysti erilaiset muut tällaiset tilanteet, niin ja rekkakuskitkin tuli mainittua, että kyllä sitä niin kuin löytyy monia sellaisia intressejä, valitettavasti ehkä täytyy sanoa ihmisillä, sitten uppoutua tällaiseen kemikaalien käyttämiseen yhä enemmän. Tässähän sitten tullaan kyllä siihen, että ihmisten addiktoituminen, sehän on havaittu selvästi tässä viime vuosina varsinkin, että kysehän ei ole vaan siitä, että jos joku käyttää niinku huumeita esimerkiksi jotain, niin sitä automaattisesti addiktoituu, vaan se käytännössä on kytköksissä siihen, että se tuo hänelle jonkun konkreettisen helpotuksen tai avun siinä arjessa. Eli samahan se on esimerkiksi, jos ottaa vähän valkkaria joka ilta, niin tulee se rentoutuminen. Ja sitten kun mä huomaan, että se toimii, niin sitten se ihminen ehkä jatkaa sitä siihen pienen valkkarin naukkailemista. Mutta sitten kun se ei vaikuta niin paljon, hän pitää ottaa vähän enemmän lisää, pääsee rentoutumaan duunin päivitteeksi. Sitten se onkin jo pullo illassa ja sitä rataa. Ja sama pelimaailmassa, että jos uppoutuu peleihin ja muihin. Ja silloin tullaan siihen aivokemiaan niin kuin sitä kautta, että kun meillä on olemassa tuo yksi tuolla tämmöinen ikään kuin mielihyvä keskus, niin kuin se tuo tämä napattu kemikaali yhteisvaikutuksessa niiden hyvän olon ja palkitsemiskemikaalien, aivojen omien kemikaalien kanssa, niin se on sitten semmoinen vaarallinen suo, joka tässä kun kysyt niistä vaaroista tuossa jo hetki sitten, niin tämä on supertärkeä muistaa. Että jos ihmisolennolle rakennetaan semmoinen perheen sisällä tai duunissa tilanne, tai hän itse huomamatta rakentaa itselleen, no silloin se on vähän vaikeampi huomata tietysti. Mutta tässä tullaan siihen, että on läheisiä, tärkeä tarkkailija, kollegoita ja alaisia ja pomojakin, että huomaako te käyttää jotain ja saa siitä semmoista pientä konkreettista hyötyä. Jos joku toimii, ihmisolento lähtee toistamaan sitä, sitten se on tapa ja sittenhän on kusessa.
Nootropiinien kohdalla on paljon käyty keskustelua siitä, että pitäisikö mahdollisesti ajatella yhteiskunnallisesti niin, että näistä voisi olla jotain potentiaalia, joka voisi sitten ehkä niin kuin hyödyttää monellakin elämänalueella ihmisiä. Mutta sitten ollaan myös käyty ymmärtääkseni keskustelua siitä, että mikäli esimerkiksi tämmöisiä siis suorituskykyä parantavia aineita olisi laajemmin saatavilla, niin asettaisiko se tilanne ihmiset jotenkin eriarvoiseen asemaan?
Joo, siitä on tavallaan ollut just, että onko sitten pääsy näihin lääkkeisiin vaan, jos sulla on niin varaa esimerkiksi. Ja siinä mielessä, että no ei tietenkään kaikki ole tasa-arvoisessa asemassa muutenkaan, että jollakin on varaa ostaa MacBookia, jollakin ei ole. Ja se on kuitenkin myös apuväline siihen opiskeluun, mikä sitten saattaa olla eduksi muille. Ja sitten just tämä keskustelu tavallaan siitä etiikasta, varsinkin tässä yliopistokontekstissa, että onko se jotenkin vähän niin kuin lunttaamista tai onko se niin kuin tavallaan semmoista huijaamista vähän niin kuin doping-urheilussa. Mm. Mutta tietysti mielessä niin kuin yliopisto tietysti ei pitäisi olla semmoinen ympäristö, missä olisi hirveästi kilpailua toimijoiden kesken. Todellisuus tietysti saattaa olla eri.
Niin aivan ideaalitilanteessahan sitä voisi vaan ajatella niin, että tavallaan tarkoitus pyhittää keinot. Mites siis mielenhallinnan välineiden kohdalla tämä eriarvoisuuskysymys? Siis monet valmennusta tarjoavat tahot, kuten sinä, toimitte tietysti niin, että te pyydätte palveluista rahaa. Ja sitten taas kun puhutaan siitä ajallisesta sijoituksesta, jonka nämä sun opettamat tekniikat ehkä vaatii, niin sekin palautuu aina ainakin jossain määrin siis esimerkiksi ihmisen sosioekonomiseen asemaan. Jos sä oot vaikka perheellinen ihminen, joka käy päällekkäisissä silppuduuneissa ja tuntuu, että kaikkea on muutenkin vaikea löytää aikaa ja säännöllisyys on semmoinen vain haave tuolla jossakin, niin sitten jos ajatellaan tätä niin kuin työntekijöiden välistä keskinäistä kamppailua, niin joku sitten ehkä pyyhältää tässä pelissä sen huonompi osaisemman ohi, jos hänellä on ollut mahdollisuus treenata niitä aivojaan ja optimoida sitä suorituskykyään.
Joo, sä iskit mulle nyt hyvinkin herkkään kohtaan siinä mielessä, että mähän on niin kuin idealisti ja maailman parantaja ja no jotkut ihmiset tässä elämässä, heidän pitää ehkä oppia semmoista niin kuin vähän pehmeyttä, että he on vähän turhan kovia. Mä kuulen enemmänkin siihen kategoriaan, että mä oon ehkä turhankin pehmo ihminen ja mun pitäisi oppia enemmän semmoista niin kuin kovuutta. Ja tää liittyy nyt suoraan siihen, että mähän teen pro bono eli maksutta myös tällaisia erilaisia valmennuksia joka vuosi. Juuri tästä syystä. Sä nostit mun mielestä todella tärkeän aiheen esille, koska kysehän on siitä, että nyt kun esimerkiksi VSO julkaisi tämän neurobiologi Tiina Hutun ja mun kirjoittaman kirjan vuosi sitten aivoviikolla, tämä Personal Brainer-kirjan, niin sen saa muutamalla 30 tuolta ostettua itselleen ja siinä voi kuka tahansa tehdä näitä juttuja. Mutta sitten nämä valmennukset tietysti, ne vaatii aikaa ja rahaa ja panostamista. Niin mä oon omalta osaltani nyt kyllä mennyt sille linjalle, kun mä oon idealisti ja maailmanparantaja. Että no esimerkiksi nyt tuolla Lapinlahden lähteellä, joka on entinen Lapinlahden sairaala, niin siellä oli nyt aivoviikko.
Helsingissä.
Kyllä, Helsingissä, anteeksi, aivan oikein. Just oli aivoviikko tuossa pari viikkoa sitten, niin siellä olin sitten vedin maksutta 4 sessiota pitkin siinä viikkoa ihmisille. Ja siellä oli se sali aika lailla täynnä, että janoa ja kiinnostusta ihmisillä löytyy. Mä istun itse siinä entisessä Marian sairaalassa Helsingin kampissa, ihan pienen kivenheiton päässä tästä Lapinlahden sairaalasta. Siellä on paljon startuppeja ja aika moni siellä on semmoinen, että he tarjoavat myöskin terveyteen, hyvinvointiin liittyviä, Meru Health muun muassa, hyvä firma. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että löytyy tällaisia erilaisia ratkaisuja yhä enemmän. Ja näiden kaikkien ihmisten kanssa me keskustellaan tästä samasta aiheesta, minkä sä nyt nostit esille. Kun meidän pitää itse yrittäjinä elää, niin meidän pitää saada totta kai siitä jotain maksua, että me niin kuin saadaan omat velvoitteet hoidettua. Mutta miten me mahdollistetaan se, että se on ikään kuin lisää enemmänkin hyvinvointia, tasa-arvoa maailmassa laajemmalti, eikä ole vain joku elitistinen rikkaiden juttu. Ja se on, sen eteen pitää vaan tehdä koko ajan töitä, että se toteutuu se tasa-arvoisuus. Se on tärkeä asia.
Mm. Miten muuten semmoinen täytyy kysyä, että kun tämähän on siis iso business myös maailmalla, mitä sä teet. Siis Yhdysvalloissa on arvioitu jo muutama vuosi sitten, että erilainen tämmöinen niin kuin meditaatio- ja tietoisuusharjoittelumarkkina, niin se on siis ihan siis valtavan kokoinen.
Useita miljardeja on.
Miljardeista puhutaan jo. Kuinka paljon tuossa kenessä on huuhaata?
No, tästä puhuisin mielellään ihan oman tuntinsa jossakin vaiheessa.
Kuinka paljon se löytyy ihan semmoista, mitä sä
No siellähän löytyy, lupausta. Ennen kaikkea se liittyy tämmöiseen asiaan. Mä sanon ihan yhden lyhyen kiteytetyn vastauksen tässä vaiheessa nyt, niin se liittyy oikeastaan siihen, että luvataan, että aivoissa tapahtuu ikään kuin jonkinlaisia muutoksia. Ja siitä ehkä laajennettu on se, että elämässä tapahtuu jotain muutoksia. Teen näin, niin tapahtuu muutoksia. Ja yksinkertaistetaan. Kyse on, mä nyt ehkä kehtaa hirveästi käyttää sanaa huuhaa sillä tavalla, mutta yksinkertaistetaan asioita sillä tavalla, että sanotaan esimerkiksi, että teet tällaista jotain muistiharjoitusta, niin se on muistisi paranee. Ja se on pitkälti bullshittia sikäli, että se muisti sinällään itsessään tyypillisesti, ne muistimekanismit ei siellä muutu. Eikä se aivojen rakenne varsinkaan todellakaan lähde mitenkään niin kuin dramaattisesti muuttumaan. Syntyy vähän uusia yhteyksiä, eli mä opin käytännössä siis jotain tietoa ja taitoja. Totta kai sitä tapahtuu. Ja silloin se oleellinen ero, mihin mä lähdin aikoinaan 89, kun käynnistin itse ensin harrastuksena tämän toiminnan. Ja nyt tuossa tosiaan 8-9 vuotta sitten, kun lähdin tätä sitten pitkän korporaatiouran jälkeen tekemään yrittäjänä, niin on aina painottanut sitä, että nämä on taitoja. Ihminen voi oppia, saada tietoa ja taitoja. Tässä ei ole mitään outoa. Eli musta voi tulla taitavampi tekniikoiden menetelmien käyttäjä, mutta ei ole vippaskonsteja. Eikä temppuja, tips and tricks tai jotain tällaista. Nyt puhu mulle 3 minuuttia, plim. Nyt mä muistan kaikkien ihmisten nimet, kun ne esittäytyy mulle esimerkiksi, tai voin opiskella mitä vaan. Se vaatii sitä tekniikoiden opettelua. Se on se huono uutinen siis, mutta hyvä uutinen, että sitten kun oppii ne tekniikat, niin sitten on niinku käytettävissä loppuelämän. Ja se huuhaa tulee siitä, että sanoo, että toista tätä jotain, niin pim, sun aivoissa tapahtuu. Tästä esimerkiksi iso lumosity. SL Lumosity Jenkeissä, niin sai, he teki kaikenlaisia lupauksia tuolla netissä.
Se oli tämmöinen applikaatio myös, joka oli laittavassa.
Applikaatio kautta nettipalvelu, eri kokoisella ruudulla voi sitä tehdä. Ja siinä on paljon hyvää, mutta he meni lupailemaan ihan liikoja. Ensin sakot oli yli 20 miljoonaa USDT, on se kohtuullistettiin sitten pitkän neuvotteluiden jälkeen. Sitten se oli vaan, oliko se vaan 2,5 vain miljoonaa sakkoja. Mm. Höpölupauksista. Mm. Ja tämähän on onneksi ilahduttavalla tavalla. Mä oon San Franciscossa tyypillisesti käynyt lähes vuosittain neurogaming-konferenssissa, jossa puhutaan aivoista. Itse tietokoneen kytkemistä aivoihin, niin että signaali menee molempiin suuntiin. Ja on ollut siellä lavalla puhumassakin tämän kyseisiä muiden firmojen edustajien kanssa ja paneeleissa ja näin. Ja siellä se varovaisin kriittisesti tarkastelin. Se on tuolla netissä olemassa ne videotkin. Ja ihmiset vähän niin kuin nosti kulmakarvoja. No nyt muutama vuosi myöhemmin, niin sakothan siitä tuli sitten, että löytyy kyllä. Tämä nyt tämmöisen yhtenä esimerkkinä. Kyllä. Puhuisin mielellään tuntitolkulla tästä, kuten huomaat, mutta mutta kannattaa olla varovainen siinä ja kerro mielellään lisää, jos haluaa ymmärtää, että miten tässä alalla kannattaa navigoida.
Aleksi Hupli, miten sä uskot, että älylääkkeiden käyttö ilmiönä tulee kehittymään seuraavan vaikka 10 vuoden sisällä? Missä tilanteessa me ollaan 10 vuoden päästä ja mikä on esimerkiksi tämmöisten aineiden ehkä yhteiskunnallinen status?
No ainakin tällä hetkellä, jos nyt haluttaisiin jotenkin niin kuin alkaa käyttää näitä älylääkkeitä jotenkin niin kuin laajemmin, niin se kyllä vaatisi aika paljon niin kuin myös sitten niin kuin lainsäädännöllistä muutoksia siihen, että miten näitä lääkkeitä saa vaikka ostettua. Ja siis esimerkiksi jossain niin kuin kansainvälisen huumepolitiikan tasolla, niin tämä ilmiö ei ole missään mielessä edes keskusteltavissa tällä vaan hetkellä, koska siellä on kuitenkin esimerkiksi on vähän niin kuin tähän eriarvoisuuteen, niin siis on monia maita, joilla ei ole pääsyä siis ihan tämmöisiin niin kuin peruslääkkeisiin, niin sitten tavallaan tämä on tietysti aika tämmöinen länsimainen ilmiö, että nyt puhutaan jo siitä, että käytetään näitä jotenkin, mennään tavallaan yli sen sairauden hoidon, mikä sitten tavallaan niin kuin monissa maissa niin kuin jo se on niin kuin vähän niin kuin retuperällä tässä vaiheessa, mutta kyllä niin kuin ainakin semmoinen keskustelu olisi hyvä, että tavallaan, niin kuin, että jos näistä nyt on ihmisille hyötyä, niin pitäisikö niiden saada niitä käyttää, mutta sitten tavallaan myös se pitäisi muistaa, että minkä takia ihmiset kokee, että ne tarvitsee tämmöisiä apukeinoja, että onko se ympäristö tavallaan, mikä luo sitä painetta tämmöiselle niin kuin enemmän, nopeammin, paremmin mentaliteetille.
Mm. Niin, ja sitten myös tietysti, kun puhutaan näistä hyödyistä, niin täytyy myös huomioida ne haitat, jotka joidenkin aineiden kohdalla on aika mittavat. Reidar Vasenius, miten sä näet, että miten mielenhallinta, business tulee kehittyä seuraavan 10 vuoden aikana?
Se kasvaa hitaasti, mutta varmasti. Mä ajattelin aikoinaan, kun mä 89 aloitin tämän harrastuksena, että nyt on kiire avata maailman ensimmäinen aivokuntokeskus ja tarjota aivobikkiä, tehdä luovuuden venyttelytreenejä, muistivahvistamistreenejä ja määrätietoisen kestävyysharjoittelu ja kaikkea tällaista. No sitten oikeastaan mitään ei hirveästi tapahtunut, piti 80-lukua. Nyt mä oon heittäydy yrittäjäksi 8 vuotta sitten ja nyt itse asiassa edelleen ei ole tapahtunut mitään semmoista isoa läpilyöntiä, murrosta, että nyt kaikki ihmiset treenaisi kovasti aivojaan. Eli kyllä tämä hitaasti kehittyy. Pitää olla mun kaltainen, monen silmissä ehkä vähän outo, omalaatuinen, hullu idealisti, että jaksaa vuodesta toiseen tehdä tällaista. Selvästi on nähtävissä, että tulee olemaan aivokuntokeskuksia, jengi tulee treenaamaan aivoja. Myös vähitellen vihdoinkin toivottavasti osana ihan meidän peruskoulun opetusta. Se on ihan räikeä, törkeä epäkohta, että muisti- ja oppimistekniikoita edelleenkään Suomen kouluissa opeteta. Se on ihan karmeaa. Toivottavasti tulee siihenkin korjaus vähitellen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, kun on katsonut tätä menoa nyt 28 vuotta. Mä oon kohta 30 vuotta niin kun enemmän tai vähemmän niin kun seurannut tätä ja toiminut tässä. Niin ei saa olla hoppu eikä kiire. 10 vuoden kuluttua niin on yhä enemmän ihmisiä, jotka tekee tätä. Mutta mä luulen, että se menee muutamien tätä yksilöiden kautta, mutta sitten ennen kaikkea edistykset, yritykset panostaa jo nyt. Siellä on intressit kohdallaan ja resursseja panostaa siihen, että ihmiset jaksaa hyvin, voi hyvin ja pärjää. Että mä luotan enemmän tällä hetkellä yrityksen ihan kaupallisten intressien voimaan.
Mutta sitten kun koneet vie meidän kaikkien työpaikat, niin sitten sultakin menee nämä hommat.
No itse asiassa, no nyt päästi, se on 3. tunti. Tästä voi puhua myöskin tunnin takaa.
Vilauta, muutama ranskalainen viiva.
Pointti on se, että kun robotit ja koneet jo nyt vie duuneja ja vie kohta myöskin juristien, lääkärien, monien korkeasti kouluttujen duunia, niin meidän pitää ymmärtää, että mikä tekee meistä ihmisistä upeista, uniikeista ihmisistä. Ihmisiä, missä me ollaan omimmillaan. Mitkä on ne meidän vahvuudet? Ja kehittää niitä. Liittyy nimenomaan luovuuteen, tietynlaiseen päätöksentekoon, asioiden hahmottamiseen. Mun duuni personal brand lisääntyy vuosi vuodelta sen ansiosta. Ihmiset huomaa, että perhona, mä en pärjää koneille, mutta mun ei pidä kilpailla koneiden kanssa niiden ehdoilla. Vaan oppii olemaan yhä enemmän upea, kaunis, tehokas ihminen, sellainen, missä mä oon vahvimmillaan. Ja ymmärtämyksen lisäksi sit pitää treenata. Ja se vaan lisääntyy.
Reidar Vasenius, Aleksi Hupli, kiitokset teille molemmille tästä keskustelusta. Haluatteko vielä lähettää terveiset?
No lähinnä siis vaikka se, että niinku, et muistaminen ei välttämättä ole aina hyvä asia, että niinku, on tärkeää myös unohtaa asioita.
Ei kannata pyrkiä olemaan hirvittävän älykäs ja miettiä, että olenko mä smart vai ei, vaan se mikä on oleellista, että osaanko mä käyttää päätäni, niin mitkä ne mielen taidot on ja oppia taitavammaksi.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tänään puhuttiin aivoista ja aivojen suorituskyvyn parantamisesta. Ensi jaksossa puhutaan siitä, mitä pahiksen pään sisällä tapahtuu.